Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Septemba 2 mwaka 2016. Tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo ni kwamba serikali ya Sudan Kusini yapeleka jeshi kubwa kwenye barabara ya Juba kwenda ni mule baada ya maafisa wa usalama kuuawa na watu wanaoaminika kuwa washirika wa makamu wa rais wa kwanza wa zamani Riek Machar.
Na katika habari nyingine, huko nchini Nigeria, chama kikuu cha upinzani nchini humo chamtaka rais Muhammadu Buhari ajiuzulu kwa kushindwa kusimamia vyema uchumi nchini humo.
Na basi, muda mfupi kutoka sasa kwenye Live Talk tutazungumzia swala la kutoa mahari na jinsi shughuli hiyo inavyoendelea kuathiriwa na mazingira tunayoishi sasa. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mitaa ya mji wa Libreville nchini Gabon bado imeendelea kuwa kimya leo Ijumaa kufuatia maandamano, ghasia na majengo kuchoma moto, wakati upinzani wanapinga taarifa kwamba Ali Bongo amechaguliwa tena kuwa rais wa Gabon katika uchaguzi uliofanyika mwanzoni mwa wiki hii. Mwandishi wa VOA Idris Fall akiwa katikati ya mji wa Libreville nchini humo alisema kwamba kila kitu kimefungwa, huwezi hata kupata mkate. Wakazi wana hofu ya kutoka nje na mitaa imefungwa na kuzuia usafirishaji wa vyakula kote nchini humo. Zaidi ya watu 1,000 wametiwa nguvuni kote nchini, kiasi cha 600 hadi 800 kati yao katika mji mkuu, kulingana na waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo. Waziri huyo pia amethibitisha vifo vya watu watatu. Serikali ya Sudan Kusini imepeleka jeshi kubwa kwenye barabara ya Juba kwenda ni mule baada ya maafisa wa usalama wa Sudan Kusini kuuawa kwenye barabara hiyo na watu wenye silaha wanaoaminika kuwa washirika wa makamu rais wa kwanza wa zamani Riek Machar. Jeshi la Sudan Kusini la Sudan People's Liberation Army SPLA limeagiza kupelekwa vikosi katika kujibu hali mpya kwenye barabara inayounganisha kwenda Uganda, ambayo inatumika katika huduma ya uokozi kwa serikali. Msemaji wa polisi Brigadier Generali Daniel Justin Bolo amesema wanajeshi wapatao wawili wamethibitishwa kufariki na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati waliposhambuliwa kwenye barabara na watu hao wenye silaha. Msemaji wa rais wa Nigeria Muhammadu Buhari anakataa wito uliotolewa na chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic Party PDP kikimtaka rais ajiuzulu. PDP inasema sera zisizofaa za kiuchumi za bwana Buhari zimechochea nchi kuingia katika matatizo ya sasa ya kiuchumi ambayo Nigeria inakabiliana nayo. Chama hicho cha upinzani pia kilisema serikali ya Buhari haina uwezo thabiti wa kufanya vitu kwa mafanikio, kutegemea mafuta na imeshindwa kubadilisha mgawanyiko wa uchumi uliosababisha matokeo mabaya ya kiuchumi. Chama hicho cha PDP kinasema Buhari anatakiwa kujiuzulu mara moja kama anashindwa kubadilisha kile ambacho chama cha upinzani inakiita janga la kushuka kiuchumi. Kitengo cha takwimu cha taifa nchini humo kilithibitisha rasmi kwamba nchi ipo katika hali mbaya ya kiuchumi, ikiongeza kwamba pato la uzalishaji wa ndani lilishuka kwa kiwango cha 2.06%. Maafisa huko kaskazini magharibi mwa Pakistan wanasema shambulizi la bomu la kujitoa mhanga kwenye eneo la mahakama limeua watu wasiopungua 12 na kujeruhi kiasi cha 50 wengine. Tukio hilo limetokea leo Ijumaa katika mji wa Mardan kwenye jimbo la Khyber Pakhtunkhwa. Meya wa mji huo Himatiat Ula aliwaambia waandishi wa habari kwamba washambuliaji wenye silaha walirusha gruneti kwa walinzi wa usalama kwenye mlango wa kuingilia kabla ya kutegua milipuko walioivaa kwenye miili yao. Vyanzo vya mamlaka na hospitali wanasema idadi kadhaa ya mawakili ni miongoni mwa waathirika na idadi ya vifo inaonekana kuongezeka. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Milipuko mfululizo imetokea mapema leo kwenye mpaka wa Syria na Uturuki karibu na mji wa Jarablus nchini Syria. Maafisa wanaamini vilipuzi vilivyosababisha milipuko kwenye madini vilifanywa na jeshi la Uturuki kama sehemu ya operesheni yao inayoendelea huko kaskazini mwa Syria dhidi ya kundi la wanamgambo wa Islamic State IS. Wiki iliyopita Uturuki ilipeleka wanajeshi kukatisha mpaka ili kuwasaidia waasi wa Syria kuchukua udhibiti wa mji wa Jarablus. Lakini mapambano yalizuka na waasi wa Kikurdi nchini Syria ambao tayari wanapambana na kundi lenye msimamo mkali IS katika eneo. Uturuki haiwataki waasi kiwaita magaidi wanaounda njia kwenye mpaka. Wagombania urais hapa Marekani, Donald Trump na Hillary Clinton, wote wametoa hotuba wiki hii kwenye mkusanyiko wa wanajeshi wa zamani, na huku hotuba zao wote zikielezea masuala muhimu kwa wanajeshi hao wa zamani, lakini lafudhi ya hotuba hizo mbili zilikuwa tofauti. Trump, ambaye alitoa hotuba yake jana Alhamis kwenye ukumbi wa American Legion mjini Cincinnati katika jimbo la Ohio, alilenga katika kile alichokiita mipango yake ya kulijenga upya jeshi la Marekani na kurekebisha matatizo ya kimfumo yaliyopo kwenye idara ya mambo ya ndani ya wanajeshi wa zamani. Huku akimshambulia mpinzani wake Clinton mara mbili kwa kutumia simu binafsi kwa masuala ya kazi wakati alipokuwa madarakani kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani, pamoja na mpango wake wa kuongeza idadi ya wakimbizi wa Syria wanaoingia hapa nchini kwa 550%. Hotuba ya Trump ilikita juu ya mtazamo wake wa sera. Wakati wa Clinton alielezea mawazo yake ya kuwa Marekani ya kipekee na mtazamo wake thabiti kuanzia jeshi la Marekani, na kuelezea kwa undani akishauri kutumia kikosi cha jeshi dhidi ya Russia kwa shutuma zake za kuhusika katika kushambulia mtandao wa kamati kuu ya taifa ya chama cha Democratic mwezi Julai. Rais wa Russia Vladimir Putin ameendelea kusema katika mahojiano na chombo cha habari cha Bloomberg kwamba Russia haihusiki na shambulizi la mtandao kwenye kamati kuu ya taifa ya chama cha Democratic DNC nchini Marekani. Maelfu ya barua pepe na nakala za DNC zilishambuliwa mwanzoni mwa mwaka huu na kuvujisha taarifa kwamba DNC ilimpendelea Hillary Clinton kwenye mchakato wa kumpata mgombea urais dhidi ya mpinzani wake wa Democratic Bernie Sanders. Wote walikuwa wakiwania kuwa wagombea urais wa chama cha Democratic. Kufuatia kuvuja kwa nakala hizo, mwenyekiti wa DNC na mbunge katika bunge la Marekani wakati huo Debbie Wasserman Schultz alijiuzulu nafasi yake kwenye DNC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Basi hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Na basi leo, kama ulivyosikia kwenye vidokezo, ni siku ya Live Talk ambapo mada yetu ya leo ni kuhusu utoaji wa mahari miongoni mwa jamii zetu, hasa katika eneo la Afrika Mashariki. Swala hili limeendelea kuzua maoni na hisia tofauti kadri siku zinavyoendelea, kutokana na masuala ya kiteknolojia, kifedha, kubadilika kwa nyakati, tamaduni, vizazi na pia elimu. Mjadala mkali pia umeibuka miongoni mwa watu wengine wakisema kuwa mahari hayafai kutolewa, huku wengine wakisema ni tamaduni inayofaa kudumishwa, ila hali wengine wakisema kuwa shughuli hiyo imegeuka kuwa ya kibiashara. Jina langu Harrison Kamau na hapa studioni nina mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kushiriki nasi kwenye Live Talk siku ya leo, tunao wageni wetu. Tunamheshimiwa Mary Mbugwa ambaye ni mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Nakuru na ambaye yuko ziarani hapa Marekani. Tunaye Paul Matheri ambaye ni mratibu wa kundi linalotoa misaada kwa vijana wasiojiweza la Panua Partners in Hope nchini Kenya, na vile vile ni kiongozi katika masuala ya kidini na kijamii nchini Kenya. Tunaye pia Flora Lauo kutoka Tanzania na Baraka Swala akiwa Mombasa, na vile vile tunaye bwana Levi Masereka ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda. Karibuni nyote kwenye Live Talk tunapoanza mada yetu kuhusiana na swala la mahari. Naanza kwa kukukaribisha wewe mheshimiwa Mary Mbugwa. Ningetaka sana karibu sana kwenye Live Talk na utueleze kwanza kabisa, wewe ukiwa kiongozi wa kijamii, swala hili la mahari unalionaje?
Asante sana Harrison Kamau, ningetaka kukusalimu sana. Tena niseme tunakushukuru sana sisi tukiwa Kenya kwa ile kazi ambayo unafanya ukiwa hapa Amerikani. We are very proud of you.
Asante sana. Ningetaka
kuwasalimu wale wengine kutoka Kenya, wale ambayo wanatusikiliza, hasa president wetu na deputy president kwa kazi ambayo wanatufanyia, kazi ya muhimu sana.
Asante sana, karibu sana kwenye Live Talk. Naanza tu kwa kukuuliza kwanza kabisa, wakati unapofanya shughuli, na ninajua kwamba unaalikwa katika sherehe hizi za kutoa mahari, mahali ambapo tumefika sasa ukilinganisha na siku za kitambo kidogo, umeona kama kuna mabadiliko ama tofauti ambazo zimeanza kudhihirika?
Niseme Harrison Kamau, ni kweli mambo yamebadilika sana, si kama huko beleni. Nikianza kusema habari ya mahari kama vile umeniuliza, hii ni kitu ambayo watu walianza zamani. Na niseme, unajua, watu wakioana wakiwa wawili, hii ni kitu ambayo Mungu mwenyewe alisema si vyema huyu mtu akae peke yake. Na ni mwanaume alielezwa hivyo. Tukisoma kitabu cha Mungu Genesis 2:18 tunasikia haya maneno. Lakini yale maneno umeuliza habari ya kutoa mahari yamewoka kabisa, Harrison. Inakuwa kama ni commercial kabisa. Mtu akisikia mchana wake anataka kuolewa, anafikiria basi sasa pesa, nitapata pesa mingi, nitanunua gari, nitanunua shamba, mambo kama haya. Unaona hata boma nyingi sana zimefunjika kwa ajili ya haya maneno. Asante, imebadilika kama vile umeniuliza.
Asante sana, endelea kukaa kwenye simu. Tumkaribishe naye bwana Paul Matheri. Paul Matheri, ukiwa nchini Kenya, karibu sana kwenye Live Talk. Paul Matheri, unanisikia?
Nakusikia vizuri sana.
Basi karibu sana kwenye Live Talk, ambapo kama ilivyo ada yetu leo kwenye Live Talk tunazungumzia kuhusu mambo ya mahari. Wewe pia kama kiongozi kwenye jamii na ambayo pia umetangamana na watu, nataka tu kwanza ueleze kuhusu swala la mahari unavyoliona sasa ikilinganishwa na awali kidogo.
Asante sana kwa Harrison, shukrani kwa hili kwa kuleta mada hii ambayo naweza kuzungumzia pamoja. Swala la mahari ni jambo ambalo katika utamaduni liletwa mwanzo ili kuleta heshima, kama kuwa na jambo la kuhusisha familia kuwa kitu kimoja na kuonyesha shukran wakati watu wanapooana ama wanapokuja pamoja. Lakini siku hizi na limebadilika sana, kwa sababu nafikiri yale mafunzo ya kwanza ama sababu ya kwanza imesahaulika, na sasa huwezi kujua kama ni mahari ama ni biashara. Na pia hilo jambo linawafanya vijana wengi kuokoka kuoa kuolewa, maana hizo ni makosa wao ambayo inauzwa na kumzuka na basi hatimaye kuuzwa. Kwa hivyo inaonekana hili jambo la ndoa imepota ule mwelekeo ama ile tabirio iliyokuwa mwanzo.
Asanti sana Bwana Paul Matheri ukiwa Kenya. Sasa nielekee Uganda kwako Bwana Levi Masereka. Najua kwamba wewe umekuwa kwenye fani ya elimu, wewe ukiwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Makerere. Ningetaka kwanza kama alivyosema Paul Matheri ameeleza mahari ni nini. Wewe nataka uelezee sasa, wewe ukiwa kwenye fani hiyo ya masomo, umeona mabadiliko katika hali ya mahari inavyochukuliwa hasa miongoni ya vijana wa kisasa ikilinganishwa na wale watu wa kale ama pale awali kidogo?
Asante sana. Swala la mahari hapa nchini Uganda ni swala ambalo lilikuwa likionyesha heshima kwa wazazi, na ni swala ambalo lilikuwa likionyesha kwamba ambaye amemkubali na amempenda mwanamke kwa kujitolea na kupeleka mahari kwa wazazi, ni ishara kwamba amempenda huyo mwanamke, kwa ishara ya heshima. Na ndivyo ilivyokuwa katika utamaduni wa wana Uganda. Lakini siku hizi mambo jinsi yalivyo yameanza kubadilika. Mahari yameanza kulinganisha na biashara, kiasi kwamba mtu anaposema kwamba anataka kumwoza au kumwoa mke wa mtu fulani, baadhi ya jamii wanafikiria kwamba sasa watapata utajiri kutoka kwa huyo mko. Swala la mahari pale tunapoelekea imekuwa limebadilika.
Inaonekana kidogo kama kuna tatizo la mawasiliano, lakini hakika tutarudi kwako Bwana Levi Masereka. Nikija kwako mheshimiwa Miri Mbugwa, kumekuwa na tatizo kwamba na madai kwamba wanaume wanapotoa mahari wanajihisi kama vile wamenunua msichana, na sasa imekuwa kwamba wanaweza kumdhulumu au hata kumtumia kama mali yao. Hili umelishuhudia?
Hiyo ni kweli, Harrison Kamau. Wakati huu kama vile mwingine amesema, hata nami nikasema hapa awali, wakati huu kikiwa msichana anataka kuolewa, na ni kweli wazazi wanaitisha pesa mingi sana, inakuwa commercial kama vile nimesema. Akiolewa yule ambaye amemuoa, kila wakati anamwambia, unajua ninunua wewe, nikununua wewe kama hiji ni angari. Unaona mboma zinaanza kuhujika, Bwana Kamau. Kwa hivyo ningetaka kusema watu wakitoa mahali kama vile ilikuwa inatolewa mbeleni, wazazi wanakaa pamoja, watu wanaitwa neighbors, wanakaa pamoja, inakuwa kama ni get together, watu wanajuana, wanapendana, wanakula pamoja. Lakini siku hizi si hivyo. Ikiwa ni mahali inatolewa, ni pesa mingi sana, mpaka vijana wengi wanaogopa kufanya harusi. Wengine wanafikiria ni chukue mwanamke tukae, come we stay. Hiyo ndiyo mambo ambayo inaendelea siku hizi. Kwa hivyo mambo imebadilika kabisa, na inatakiwa siku hizi sisi wazazi tuwashauri wazazi wale wengine, hata watoto wetu, wasichana wetu, vijana wetu, ni vizuri waonyeshwe kweli tabia hiyo imekuwa tabia mbaya ambayo inaharibu boma zetu.
Naam, basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tunazungumza na kujadiliana suala la utamaduni wa kutoa mahari katika eneo la Afrika Mashariki. Basi katika laini ya simu pia tunaye Flora Lauo kutoka nchini Tanzania. Flora, umeshasikia washiriki wa awali wamezungumza utoaji wa mahari ni shukrani kutoka upande wa muoaji ili kupata fursa ya kupata binti ambaye ndiye anakuwa mke mtarajiwa, na baada ya harusi anakuwa mke hasa kamili. Sasa basi, je, ni lazima mahari itolewe kwa njia ya fedha au mifugo, au nini hasa unachofahamu kwa upande wako wewe kuhusiana na utamaduni huu wa kutoa mahari? Flora, Naam, naona hapa kuna tatizo kidogo la mawasiliano. Haya basi, narudi kwako Harrison.
Asante sana, kabla turudi kwake Flora, naona tuna msikilizaji kutoka Kenya, msikilizaji Abraham. Ibrahim, karibu sana kwenye Live Talk.
Asante sana Live Talk VOA.
Endelea, endelea.
Ningeongea kwamba halo.
Endelea, na kusikia vizuri. Halo. Endelea, tunakupata vizuri Ibrahim.
Okay, sawa. Hii kutoka nimeona kweli kulingana siku hizi mahari ilipi kulingana ya kwamba utapata ya kwamba gharama ya maisha imepanda. Na nimechangia hata mwenzangu ambaye alikuwa anaitwa nani amesema ya kwamba kuna hiyo maneno ya come stay. Na kulingana na mambo ilivyo sasa, kama hapo awali ukiona tamaduni kadhaa kama ya Bogot, watu walikuwa wanatoa ng'ombe mingi katika Kalenjin, ng'ombe mingi, wengine wanaambiwa watoe pesa mingi zaidi ya 1,100, 1,200, 1,300. Na kulingana na sasa unakuta ya kwamba vijana wengi hawajaajiriwa, na imechangia kwamba wamekuwa wakiota wakiota ya kwamba hawawezi. Ya pili ni kwamba watu walielemika wakaigiza maneno ya vigeni mingi mingi. Ndio unaona hata katika nafikia hapo Marekani ni kwamba unaona watu wanakuwa kama hivi, na ni kwamba watu wanapo kwamba ni kama wameelimika sana, utakuta kwamba sio lazima watoe mahari. Watu wanakubaliana wakiwa shuleni, wakiwa makazini, hata bila kuwapeleka wajumbao waoneo kwa wazazi wao. Na hivyo basi itachangia kwamba mahari hailipi. Unakuta kwamba walioenda masomo kama juu kikuu wameenda kuishi kama baba bwana na abii, na kwa hivyo sasa hata kumpata ule jamaa wamekuwa na watoto wengi, hata kuingiza mahari imekuwa ngumu. Kwa hivyo kwa sasa nafikiri tunapoelekea ni yeye, inaonekana katika jamii hakuna hiyo mambo, na pengine watu wangeshauriwa ya kwamba wakati huu labda tuwatoe shukrani kulingana na uwezo wao.
Asante sana. Narudi kwako Bwana Madheri. Umesikia Ibrahim akiwa kule Kenya amesema kwamba mambo yamekuwa magumu siku hizi, hakuna ajira, kazi hazipatikani. Wewe umekuwa ukishughulika na vijana, umetangamana na vijana, na unajua kuna tatizo la ajira ama kujipatia riziki. Sasa ina maana kwamba vijana wale hawataoa kutokana na kukosa riziki?
Fikiri hilo jambo, kwa sababu maisha hubadilika na itabidi viongozi na watu wakubali mabadiliko, na kwa sababu kuna mila ambazo msichana asipoolewa hata yeye wakati mwingine atajisikia kana kwamba heshima ambayo imekosa kidogo, na kijana naye kama ataoa angaa shukrani kwa wazazi wa msichana, labda atajishuku ni kama na kasoro ime katika maisha yao. Sasa nimeendelea vijana, kwa sababu ni kweli vijana hawana ujira, hawawezi kupata mali ambayo inaitwa utamaduni. Hapa unahitaji kufikia kiwango fulani, kiwango fulani. Kama hilo litawekwa kama kwazo wawili kuoana, basi bila shaka itawafanya wasioane.
Sawa sawa.
Hivyo ningesema na majadiliano zaidi ili wakubalie wale wanaoana waone kwa ajili ya mapenzi.
Vile vile kwenye laini ya simu tunaye Flora. Flora, karibu sana kwenye Live Talk, na utoe pendekezo lako, tunakukaribisha uweze kushiriki na kutueleza kidogo kuhusu mahari. Je, mahari wewe ukiwa kama mwanamke aliye kwenye jamii, upande wa wanawake wanalichukuliaje swala hilo?
Asante kwa kunishirikisha. Nikiwa kama mwanamke, yani kwenye swala la mahari, kila mtu ana jinsi anavyolichukulia, na zaidi kutokana pia na kabila lake na utaifa wake.
Kondoa pili.
Haya basi, Flora, kwa kuwa wewe tayari ni mwanandoa, hebu basi ungetupa experience uliyoipata wakati ule unatolewa mahari, ilikuwaje?
Kama mwanamke, kwa sababu mimi ni Mchaga, kwa hiyo ndio maana nimesema kwamba wanawake, kila kabila lina jinsi linavyochukulia mahari, kwa sababu kwa Chaga zamani mahari ilikuwa ni kitu ambacho ni cha kawaida sana. Mwanamume alikuwaga wanatuma wanaume wawili, wanakuja nyumbani kwa mwanamke, mwanamke anaitwa, anaulizwa kuhusiana na ile mahari, ndipo wanapoanza kupangiwa jinsi ya kutoa mahari. Kwa hiyo wale waliotumwa wanakubaliana mahari, then wanatoa mahari ambayo wameambiwa watoe. Kwa hiyo ni tofauti na sasa hivi. Sasa hivi mahari imekuwa ni kitu kikubwa kinachokaribia kulingana na harusi. Kwa sababu inaposemekana kwamba au inapojulikana kwamba wanakuja kumtolea binti mahari watu fulani wanaotaka kumuoa, naona siku hizi wamekuwa wakifanya mpaka na michango kwa ajili ya kupokea mahari, ambapo naona ni tofauti na sisi wakati tunaolewa. Mimi nilipotolewa mahari ilikuwa ni kitu simple, tena walienda watu wawili tu na wakatoa mahari, wakakubaliana, wakatoa mahari. Japokuwa mahari za Wachaga hauwezi kutoa mahari yote, mahari za Wachaga ni ndefu sana, lakini mahari yangu haikuwa na heka heka nyingi.
Naam, basi baada ya kusikiliza maelezo hayo kutoka kwa Flora, hebu nielekee kwako Paul Matheri. Tamaduni pengine zinatofautiana kwa njia moja au nyingine. Wewe ukiwa huko Kenya, wakati mtu anapokuja kukuomba pengine kuwa msimamizi katika shughuli yake ya ndoa, katika harakati za utoaji mahari, ni njia zipi hasa mnazozifanya zinakuwa tofauti na hizi alizoelezea Flora kwa upande wake, au ni utaratibu upi hasa mnaanza kuutumia kuelekea katika utoaji mahari?
Hapo mbeleni ingawa mimi sio sana hivi, lakini pia utamaduni uliokuwepo hapo mbeleni naweza kupata kwamba baba ama familia ya kijana walikusanya mali waliokuwa nayo, hasa iwe ni mali aina ya mifugo ama mbuzi ama ng'ombe, na baadaye wanaweza kuwasiliana familia ya msichana na kuzungumziana jinsi watakavyowaoza watoto wao. Lakini siku hizi imekuwa ni kama merry-go-round, ni kwamba watu wamejiunga vikundi. Wakati mmoja anahitaji kwenda kuoa na kupeleka mahari, inabidi kusanyika siku kadhaa na kukota pesa, kusaidiana kwa pesa nyingi, na wakati mwingine unakuta ni kama mashindano hivi kwamba kama wewe hauna watu ambao wanaweza kukupa kiwango cha pesa, unajikuta una aibu kwenda kuoa. Kwa hivyo mambo ya ndoa na kutoa mahari imebadilika pia, hata ni kama mashindano ya nani aliye tajiri kuliko mwingine. So imebadilisha mambo ya heshima iliyokuwepo ya mahari.
Naam, sasa hebu tuangalie basi ni nini hasa kilichosababisha kubadilika kwa utaratibu huu au mfumo huu wa utoaji mahari. Kwa upande wako unadhani nini hasa kilichobadilisha hali hii?
Na tarajia ya kwamba ni kama kwamba kuna mahali ambapo sababu ya mahali ilikosa kuelezewa kwa kisazi ambacho kiko. Kumekosa wala watu ambao walikuwa wanaelekeza hilo sababu na hiyo heshima. Na sasa imekuwa kwa ukweli utakuta hata wanafanya bargain. Kama pale mwanzo walikuwa wanasema ni mbuzi 20 ama mbuzi 10, wanaanza kufanya bargain. Hizi mbuzi zifanya kwa bei gani? Na jambo ambalo halikupitishiwa wale tulio wakati, na ni kama basi imepotea.
Na msikilizaji, basi unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaomba radhi pia kwa sababu mawasiliano yamekuwa yakikatika hapa na pale. Lakini kwa wewe msikilizaji unayetusikiliza kwa njia ya redio, ndo tunakamilisha nusu saa ya matangazo haya kwa njia ya redio. Lakini tunaendelea katika nusu saa ijayo kwa njia ya internet. Basi endelea kutusikiliza huko.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea nacho kipindi cha Live Talk, ambapo kama tulivyokuwa tukiendelea hapo awali tunajadiliana swala zima la utoaji wa mahari ama tamaduni ya kutoa mahari. Na kwenye laini ya simu tuna wageni wetu, Mheshimiwa Mary Mbugwa ambaye anawakilisha wakina mama wanawake katika kaunti ya Nakuru. Vile vile tunaye Paul Matheri ambaye ni mchungaji kiongozi wa kidini na pia mratibu wa Panua Partners in Hope, ambalo ni kundi ambalo husaidia vijana wasiojiweza. Vile vile tunaye Flora Lauo kutoka kule Tanzania, na tunaye Levi Masereka kutoka kule Uganda. Tulipokuwa tumefikia ni kwamba tulikuwa tunajadilia swala zima kwamba tamaduni hii iendelee isiendelee, lakini kuna kitu kingine ambacho wasikilizaji wengi wamekuwa wakisema. Nikianza nawe Mary Mbugwa, kuna swala la kusema kwamba wakati mahari yanapotolewa ama wakati wa sherehe za mahari, kuna watu ambao wanalipwa, hasa kazi yao ni kuweza kuzungumza kwa niaba ya jamii ambayo inapokea mali kwa minajili ya kuweza kujipatia mali mengi zaidi kutoka kwa wale wanaooa. Swala hili umeliona?
Na niseme ya kwamba kutoa mahali si mbaya. Sisi hatusemi ni mbaya, si mbaya, lakini ni lazima tuwe genuine na tena tufuatilie kacha hii. Unajua, kutoa mahali kama vile nimesema ni shukrani tu, unarudisha shukrani. Asante mumeniwekea mjana, basi nimemuoa. Hiyo ni shukrani na tena ni urafiki. Kwa hivyo ikiwa tunabadilisha hiyo maneno ya kacha yetu, basi wazazi wengi hata wanaanza kuambia wasichana wao, enda uolewe kwa kina fulani, kwa maana fulani wako na pesa na huko ndio nitapata pesa. Kwa hivyo ni lazima wakati wewe umealikwa, hata mimi wakati mwingi nimealikwa hapo awali, bwana Kamau, nikae chini nione na tuitishe mahari. Lakini lazima uangalie pande zote mbili, usiwe unaelekea upande mmoja, kwa maana ushukurani na tena ni urafiki tunatengeneza upande huu na tena upande ule mwingine.
Naam, basi kabla ya kusonga mbele tunaambiwa kuna msikilizaji katika laini ya simu. Ni vyema basi tumsikilize atoe maoni yake kabla ya kusonga mbele katika Live Talk, ambapo tunazungumzia utamaduni wa utoaji mahari.
Karibu sana George Ochieng.
Sana. Mimi nikizungumza kuhusu swala hili nazungumzia ikiwa ni ya kwamba hii ni utamaduni ambao ulipatikana kitambo, ulikuwepo kuanzia kitambo, na wazee walioiweka nadhani hawakosea, kwa sababu utamaduni wa kutoa mahari ni utamaduni ambao unastahili kuzidi kukuzwa hata zaidi, kwa sababu ni utamaduni ambao uliwekwa hapo ili kuwepo na heshima fulani katika jamii ama katika wale wanaoana, ili kukitokea jambo wazee wapate njia ya kuisuluhisha. Lakini ikiwa itafanyika vile watu wanasema, ati wakati huu ni wakati wa digital, ati unapata unachukua tu msichana wa watu unakaa naye utoi chochote, basi halitakuwa jambo nzuri ambayo itaweza kusaidia ulimwengu tulioko katika bara hili letu la Afrika. Asanteni sana, ni Uchieng George kutoka Kakamega, Kenya.
Tunashukuru sana OTN kwa mchango wako uliotoa hivi sasa katika kipindi hiki cha Live Talk tunachozungumzia utamaduni wa utoaji mahari. Ni rudi kwako Mary Mbugwa. Sasa tuangalie utoaji huu wa mahari. Kile ambacho unachofahamu ni kwamba mahari inatakiwa ikamilike kabla ya mwanamke kuolewa, au mahari inaweza ikalipwa nusu na mwanamke akaolewa na kisha baadaye muoaji akaendelea kulipa mahari taratibu?
Kama vile tunasoma, ninapenda kutoa kwa wakati. Unajua kuna hali tunasema two people cannot walk together unless they agree. Kwa hivyo ni lazima wakae chini wazazi wa upande huu na upande huu mwingine, waseme tungetaka pesa fulani, ama ni ng'ombe ama ni mbuzi. Basi sio kusema ni lazima wamalize. Hakuna watu wanaweza kumaliza yote mpaka wakimaliza ndio msichana ataolewa. Hapana, wanasikilizana. Ni vizuri wakae chini na wasemesane na wasikilizane wao wawili.
Sasa basi tukiwa bado hapo hapo, na mtu kumbe anaweza akampata mke kabla hata hajamaliza mahari yote inayohitajika kutoa kutoka kwa wazazi wa mwanamke. Na mahari hii, kwa uzoefu uliokuwa nao na kadri unavyofanya kazi na wanawake katika hiyo kaunti ya Nakuru, wengi wanaona kwamba mtu anapotolewa mahari ni sababu mojawapo ya wanawake kudidimizwa ndani ya ndoa. Hilo umeshalishuhudia kati ya wanawake unaowaongoza huko wakilalamika kuhusiana na swala hili?
Hiyo ni kitu ambaye tumejionea sana sana nikiwa huko Nakuru County, ama Kenya mzima nimeona mambo kama haya. Lakini kama vile ninarudia tena na tena, ni vizuri watu kusikilizana. Wanasema sana, wanasema huyu msichana tumemuoa anakuja kwetu, basi ni urafiki tumetengeneza. Tunakuwa marafiki upande huu na upande huo mwingine, sio kuangalia pesa tu ati mahali tu. Basi kuna mambo mingi sana ambayo tunaangalia, hata future ya hawa ambao wanaolewa, mwanamke na yule tena mwanaume.
Kwenye laini ya simu tunaye David Omurunga kutoka Nakuru, Kenya. David, ni wakati wako, toa pendekezo, dokezo au swali kwa wageni wetu.
Aji mwenzangu, mi mwanahabari hapa Nakuru na mheshimiwa ni women rep wangu hapa Nakuru. Nashukuru sana kwa kazi anayoifanya. Lakini kwa kifupi ni kusema kwamba hili swala la mahari limekuwa swala ambalo limefanya vijana wengi, japokuwa mimi ni kijana pia, kuna baadhi ya wale wazazi, manake kulingana na ile hali ya kutoa mahari ni ile hali ya kutoa shukrani. Na unapotoa shukrani, japokuwa kuna tamaduni na zile mila zetu za Kiafrika, unapata kwamba kuna baadhi ya watu wanasema lazima, kama ni ng'ombe, kama kule kwetu katika tamaduni zetu, lazima utoe ng'ombe na pesa kadhaa na mahindi na unga kiasi fulani, na kuku pia, bila kusahau kuku. Kwa hivyo mimi nasema kwamba kuna baadhi ya wazazi wetu wamechukulia hili jambo ni kama ni biashara, na kwa sababu inapelekea mpaka hata vijana wengine kuamua kutooa kabisa na wanaishi namna ile. Au unapata mwingine anaoa kwa sababu ya rangi. Wajua, kwa sisi vijana huku mjini tunasema kwamba tunaangalia rangi ya pesa, manake huku tunasema labda ni brown, ni mweupe, so kama yale. Lakini ukiangalia yale mapenzi, hasa ule moyo wa kupenda haupo. Niposo na wakati mwingine unapata baada tunaoana siku mbili tatu, haya, ndoa imeharibika, alafu mambo kama yale, mambo watu wanaachana, alafu yanaendelea. Kwa hivyo mimi ningeomba tu wazazi pia, manake labda kama mimi kidogo mlala hoi, sina ule uwezo wa kuweza kutoa mahari yote, pia tu wakanisaidia vyovyote vile, manake labda nampenda msichana, nipatiwe ruhusa ili na mimi pia tufanye nini, tuishi pamoja, isipokuwa mali isilete ile kufanya ile utengano na kuachana, manake mahari yangu haitoshi. Haya basi, niweke kando.
Bwana Omurunga, wewe kama kijana ulisema pale kwamba wewe ni kijana. Je, umeshuhudia vijana wenzako ambao ndoa zao ama labda makusudio ya kufanya ndoa yamevunjika kutokana na kuitishwa mahari yani yenye dhamana ya juu zaidi, ama kuitishwa zaidi ya uwezo wao?
Kusema kweli, labda nikija kwenye taaluma, mimi ni mwanahabari na nimekuwa nikikava sana mheshimiwa hapo Mary Mbogwa. Tumekuwa na matukio mengi ambayo tumekuwa tukienda kukava, tunapata kabisa watu wameoana leo, tumeenda pale tukafanya stories zetu, baada ya juma less than a week unapata zile ndoa ile ndoa imevunjika. Kwa sababu ya kwa nini? Labda yule hakumaliza mahari, unapata mahari haikutolewa yote. Kwa hivyo wale wazazi wanahitaji, wanasema kwamba lazima ile mahari ipeanwe yote, la sivyo ndoa msichana wetu turudi, nirudishe ni labda tu ule mume arudishe ule msichana. Na katika hiyo harakati unapata hali mambo yanaharibika sana. Na wakati mwingine hata unapata kuna wale nakwambia okay, wewe ikaze tu, manake hata kama una lolote wewe njoo tu zungumze na wazazi, Mungu anapokujalia kama ni kitu labda uko unataka upeleke ng'ombe tano, Mungu akikujalia taratibu utapeleka. Isipokuwa na watu wengine husema kwamba hii ni kama ile unalipa kama malipo ya polepole. Mtu anapokuambia vile na wewe ni mkeo umempenda na moyo wako wote, mtu anakuambia umemchukua kwa malipo ya polepole, hiyo ni kama ni kama matusi. Kwa hivyo kwamba kweli mambo haya yapo na yanafanyika mwanzangu.
Haya basi, Mary Mbugwa, kama ulivyomsikia mshiriki aliyepita amesema kwamba ndoa zinavunjika siku kadhaa kutokana na kutotolewa kwa mahari yote. Na wewe muda mfupi uliopita umesema kwamba mahari si lazima ilipwe yote ikakamilika. Hapa mambo yanakuwa vipi ili kuweka sawa ndoa iweze kudumu na kuendelea? Kipi hasa tunachotakiwa tufanye?
Hata mimi nacheka nikiwa hapa kwa huyu mtu yangu kutoka Nakuru. Asante sana, ninamshukuru sana. Hebu niseme, wazungu wanasema money is not everything. Ikiwa unaangalia tu pesa na huangalii future ya hawa watoto wako, ikiwa msichana ni wako ama kijana ni wako, wabati umekosea. Ni lazima tuone hawa watu wamekaa vizuri. Kile ambacho tunatamani sisi wazazi ni watoto wetu wakae vizuri, sio maneno ya pesa. Kuna wengi sana ambao wako na pesa mingi na boma zao zimevunjika. Kwa hivyo ni matuangalia upande huu na upande mwingine, na tena tuwashauri hata wetu tu shauri na tuwaeleza atakaa vizuri bila mingi, lakini ikiwa ni pesa ndio naona atafika. Mimi niko hapa Amerika na nimeanza kuchunguza kwa nini boma nyingi sana zimevunjika hata hapa, na nimeona nyingi ni hii maneno ya pesa. Pesa, huyu anafaa ako na pesa mingi kushida huyu mwingine, mambo kama haya. Kwa hivyo ni lazima tufikirie sana sana, tuangalie future ya watoto wetu.
Na msikilizaji, basi kabla ya kusonga mbele na wasikilizaji wetu mnaotusikiliza na washiriki walioko katika laini ya simu, ni vyema hivi sasa basi tukusomee ujumbe mfupi wa SMS ambao baadhi ya wasikilizaji wetu wameweza kututumia kuhusiana na mada yetu ya leo. Tunazungumzia utamaduni wa kutoa mahari.
Basi naona nianze naye Shoma Donald, anasema ndio mabadiliko yamejitokeza, kwani huwezi kulinganisha hapo awali na katika utoaji wa mahari kwa tamaduni za makabila tofauti. Mfano kama hapo zamani utakuta binti anatolewa mahari ya ng'ombe 20 ama 25, lakini sasa hata ng'ombe 5 inakuwa ni vigumu kidogo. Anasema ako Mwanza, Tanzania, huyu Shoma Donald.
Omi Mikidadi Omi, yeye anasema anapatikana Tandika, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema ukweli kabisa utoaji wa mahari umebadilika kwa kiasi kikubwa, pia na wazazi wanatukomoa kwa kutupandishia bei ya mahari.
Basi Ibrahim Kiru anasema kutokana na karama ya maisha inavyopanda kila uchao, uko nao kuelimika kwa jamii ikichangia kuachana mambo mengi kama mila. Hivyo basi imekuwa kwamba utoaji wa mahari umekuwa ni kama kitendawili.
Yusuf Yusarsif anasema wazazi wengi wa sasa jambo la mahari wanalichukulia kama biashara. Kama sisi huku jimboni Katanga, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi nchini DRC, hawaozi tena mtoto. Kile wanachofanya wanauza mtoto, kwa sababu kama huna dola 1500 za DRC upati mke. Basi Harrison, hili ni jambo ambalo washiriki wetu pia wamekuwa wakilizungumzia kwamba mahari hivi sasa imebadilika kuwa kitu cha biashara.
Ndio hayo anayependekeza hapa Pezueli Magana akiwa kule Butiama. Anasema mahari ni shukrani kweli, lakini kwa sasa kabisa wameifanya kuwa na kugeuka kuwa biashara.
Haya basi, na pengine labda baadaye tu, kabla ya kumaliza matangazo haya, tutataka kusikia washiriki wetu. Je, kipi kifanyike ili kuweza kurudi katika utaratibu unaostahiki wa utamaduni wa utoaji mahari kwa mtazamo wao?
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea na Live Talk. Mjadala wetu kama ulivyosikia ukiwa ni utoaji ama tamaduni ya utoaji wa mahari. Na sijui kama Paul Madheri bado uko kwenye laini. Kama uko kwenye laini, swali hili ni lako. Umesikia awali msikilizaji mmoja amezungumza vizuri sana, akasema hali ya maisha imekuwa ni ngumu zaidi. Je, nauliza hivi, kutokana na ugumu wa maisha, je, waona kama ni swala moja ambalo linafanya vijana wanasema kwamba hawatashughulika kamwe na kutafuta hata kitu kidogo cha kupeleka kule kwa boma la msichana anayeolewa?
Harrison, ningesema ya kwamba ingawa uchumi umekuwa chini sana, hilo sio sababu la kubadilisha hali ya mwanamke na mwanamume kuoana. Kile kinachohitajika ni kwamba wazazi wote wawili wanastahili kuelewa ya kwamba wanalea watoto wao kwa ajili ya kisasi cha kesho. Na kwa hivyo ingekuwa ni dhamana, ingekuwa ni jambo nzuri kama wazazi walio na vijana na walio na wasichana wanaoolewa wangekubali ya kwamba hata bila kubadilisha utamaduni. Lakini kama kijana na msichana hawana uwezo na wanataka kuoana, basi tusilete sababu ya uchumi kuwakataza kuoa, ila tuwe wale watakaowasaidia kuoana. Na kana hata kama ikiwezekana walio na mali wawasaidie, hata kama ni baba ya msichana, wazazi wa msichana wanaweza kumsaidia msichana wao kuishi vizuri na kijana wanayempenda, ili isiwe ni kwamba kuna mmoja ambaye anauzwa kama mali na mwingine anaoa, lakini iwe ni upendo ili heshima ya ndoa iendelee. Na hiyo sio kusema watakapobarikiwa hawatarudi kwa baba msichana kumwambia ni shukrani. Na pia baba msichana akipata nafasi tena kuenda kwa baba wa kijana kumwambia shukrani, kwa sababu pia naye ni mzazi.
Naam, basi baada ya kusikiliza maelezo haya, hili swali nataka liende moja kwa moja kwako Flora Lauo. Msikilizaji hapa ameandika, mabadiliko haya yanayotokea kuhusiana na utaratibu wa mahari yanasababishwa na mambo ya mabadiliko ya hewa, jamii za kifugaji zimekosa malisho. Kwa mtazamo wako unaweza ukamjibu vipi msikilizaji huyu Paza Mde ili aweze kuelewa kile ambacho kinafanyika hivi sasa kuhusiana na utamaduni huu wa utoaji mahari, kama jinsi ambavyo yeye anaona kwamba inasababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa?
Mabadiliko ya hali ya hewa,
Flora, nilikuwa nahitaji Flora angeweza kutupa mtazamo wake tafadhali.
Okay, asante mkamiti. Ni kweli alivyosema kwamba sasa hivi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, mimi sijui niseme kwamba labda ni mabadiliko kutoka analog tuite sasa hivi ni digitali, kwa sababu ukiangalia hata wanaume wengi wanalalamika kwamba wanawake zao wanapooa mwanamke, anapoenda kuoa mwanaume, anapokuwa yeye hana uwezo mkubwa, anapoenda kuoa kwenye familia yenye uwezo mkubwa, mwanamke kwa sababu anakuwa hawezi kumalizia ile mahari, kwa hiyo anapokuja kumkosea mwanamke kidogo, mwanamke anaanza kumsimanga kwamba hata mahari ya nyumbani kwetu hujamalizia. Lakini vile vile mkamisi, kupitia Nitete Foundation ambayo nimekuwa nikitembelea familia nyingi, nikikutana na wanawake zaidi ambao wanakuwa na mifarakano mikubwa sana kwenye ndoa zao, ni pale unapokuta mwanamke pia ameolewa kwa mahari kubwa, ambapo yule mwanaume anapoishi naye anaona kama alikomolewa. Kwa hiyo anapokosana kidogo na yule mwanamke, anamwambia kwanza wewe nilikununua. Kwa hiyo ndani ya ndoa kunakuwa hakuna tena amani. Na wanawake wengi ninaokutana nao, wengi walioachana na waume zao ni kutokana na mahari zinazolipwa kabla ya ndoa. Na wengine wanaamua kuishi na wanawake bila kufunga ndoa, wakiogopa kutangaza ndoa kwa sababu wanakuwa wana uwezo mdogo na wamempenda binti na binti amempenda mwanaume. Kwa hiyo kuepuka ile aibu wanaishi bila kufunga ndoa. Kwa hivyo hivyo ni vitu vingi ambavyo vimekuwa vikitokea kwa jamii zetu kwa sasa. Lakini vile vile ninaona ninaweza nikasema dini. Kuna dini za Kikristo na dini za Kiislamu. Ukiangalia mahari nyingi ziko kwenye dini za Kikristo. Lakini mahari kwa dini za wenzetu Waislamu, wanawake ndio wanaosema nilipiwe kiasi gani. Lakini kwetu sisi ni kitu ambacho ni tofauti kwa ninavyoona mimi.
Na Flora, nikikuuliza kwamba kuna msemaji alisema hapo awali kwamba kumekuwa na wasiwasi ya watu kuachana sana kwenye ndoa. Waona kama kuachana huku kunatia wasiwasi hivi kwamba vijana wanaogopa kuliingilia swala la kutoa chochote kwa kuwa siku za kesho hawana imani nazo. Wanaona kwamba labda watakuja kuachana sus, hasa wanaogopa kutoa mali.
Hao wanaogopa kutoa mahari kwa sababu ya kuachana. Mimi sioni kama wanakuwa wanapendana au kama wanakuwa wana mpango wa mbele. Kwa sababu ukishaogopa kutoa mahari, it means kwamba haujampenda mwenzi wako. Lakini kwa mimi, kwa ushauri wangu kwa vijana ambao wanaogopa kutoa mahari, kwamba watakuja kuwa na mfarakano mbele, wajitie hela walizozitoa, hiyo kwa kweli mimi siipi kipaumbele. Kama umempenda binti na huna uwezo, nenda kwa wazazi wake, kwa sababu kuna wazazi wanaoelewa, kuna wazazi wasioelewa. Kama kuna kabila moja ambao kuna katika Wachaga, kuna sehemu nyingi, kuna Rombo, Machame, wapi, kuna sehemu hizo, kuna sehemu moja ambapo zamani ulikuwa ukienda kutoa mahari unaulizwa kwanza, wewe kwenu pakoje, una hiki, unafanya kazi wapi, una kile, ndio waweze kukupa mke na kukuchaji mahari. Kwa hiyo mimi naona mtu anapopenda kuoa, anapompenda binti, asiogope kuiface familia ya upande wa pili.
Naam, basi kama ulivyosikia msikilizaji, mahari, mtu anapoenda kutoa mahari kuna mambo mengi yanaangaliwa. Tumesikia swala la dini, swala la makabila hapo, na swala la kipato cha yule anaenda kuomba binti apate ruksa ya kuweza. Naona Harrison kuna jambo nataka kuzungumza kabla sijasonga mbele, endelea.
Basi swali hili nataka lielekee kwake mheshimiwa Mary Mbugwa, ambaye najua amekuwa katika nyanja za uongozi tofauti katika jamii na ametembea pia katika mataifa mengi. Lakini nauliza, kuna swala unalofanya na katika ushawishi wako kama kiongozi kuweza kuleta uwiano kati ya wanaoa na wanaoana, kuweza kusema kwamba umuhimu ulioko hapa si wa mali kama tulivyosikia kwamba imekuwa ni biashara, kueleza kwamba lililo muhimu hapa ni kwamba hawa wanaoana wakapendana, upendo ukawaweka pamoja. Unahamasisha jamii kwamba cha muhimu sana sio mahari, lakini ni upendo ambao utafanya wale wenye kuoana kuishi pamoja.
Ni kweli Kamau, kama vile umeniuliza, nimekuwa na tuseme seminars nyingi za wakina mama, hasa na couples meeting, na wakati tuko na mikutano kama haya tunawaeleza ya kwamba ikiwa msichana wako ataolewa ama kijana anataka kuoa, ni lazima mjue hawa wanaoana ni kwa ajili ya upendo, si maneno ya pesa, ni kwa ajili ya upendo. Na niseme ya kwamba kama vijana wengi sana wanaogopa sana kuoa, akijua ya kwamba akienda boma fulani aitishwa pesa mingi sana, alafu anaogopa, anasema wacha nikae tu bila kuoa. Na hata wengine bwana Kamau, siku ile ile ya harusi, unaona hata siku hiyo hiyo ya harusi msichana anafungiwa ndani ya nyumba, ati nyinyi hamkumaliza dauri, hamkumaliza mahali, ni lazima huyu msichana afungiwe, anachelewa kwenda kanisa, mchungaji anangoja harusi huko kanisani, mpaka wengine wanasema afadhali tuende, kwa maana mambo kama haya imetokea ikiwa mingi, na ni kwa ajili tu ya mahari. Kwa hivyo wazazi wengi tunawashauri ya kwamba mkiona msichana na kijana wanapendana, tafadhali muwa set free. Ikiwa kuna mahari inatolewa, basi muwe genuine. Hata nyinyi mlikuwa msichana na vijana, na sio kusema ati mlimaliza ni mahari. Mambo kama haya ninajaribu kuwashauri bwana Kamau wakati tuko na mikutano mingi.
Naam, basi kwa kuwa kipindi ndio kinaelekea ukingoni, ingekuwa ni vyema basi nirudi kwako Flora. Nini maoni yako na uwezo wa kuweza kupata suluhisho mbadala kuhusiana na utoaji mahari kutoka kwa muoaji na muolewaji ambao ndio wanaosababisha familia kujuana na wakianza ambao ndio wanasababisha familia hizi mbili kuweza kujumuika pamoja na kujuana vyema kupitia watu hao wawili.
Asante Mkamiti. Mimi ushauri wangu hasa, mimi napeleka ushauri kwa wazazi, kwa sababu ninaomba mzazi, sasa kama mzazi una mtoto wako awe ni wa kiume awe ni wa kike, tuache kuwachaji wanaotaka kuoa mahari nyingi kama kuwakomoa. Waache watoto wanapopendana, kaeni chini waelewane kwamba mtoto huyu amekuja kumpenda mtoto wangu, hawa wamependana. Muulize binti yako, huyu kijana aliyekupenda na uwezo gani? Usisubiri anapokuja kwenye familia unakuja kumtia aibu mbele za watu. Kwa hiyo anapokuwa binti ameshasema anaenioa, uwezo wake unafanana hivi. Kwa hiyo anapokuja kuchajiwa mahari, wajaribu kuangalia wamtaji kutokana na uwezo wake, kwa sababu siku hizi mabinti ukimkataza kuolewa na yule aliyempenda, wengi wanajidhuru, wengi ndio huyo wanakuja kuishia wanazaa bila kuolewa, au wanaondoka nyumbani naenda sehemu nyingine. Kwa hiyo inakuwa imempotezea kabisa future ya maisha yake. Kwa hiyo wazazi tuangalie pande zote mbili, tusifanye watoto wanapotaka kuoana kama biashara au kukomoana.
Kwenye laini ya simu unaona tunaye msikilizaji kutoka Tanzania. Sema jina lako na sehemu ambapo unatokea.
Au kwa jina naitwa Pascal Mbugani, natoka kijiji cha Msenga, kata ya Karenge, wilaya ya Biharamulo, Kagera, Tanzania. Mimi nachangia katika live talk kuwa mahari ni utamaduni katika nchi zetu za Kiafrika, katika baadhi ya makabila katika Afrika yetu hii. Na mahari hata ikiwa ndogo kiasi gani ni mahari tu. Na hiyo mahari, sisi mfano mimi natoka Usukumani huko. Usukumani mwanaume usipotoa mahari katika kwa familia ya baba mkwe wako na mama mkwe, hautakuwa na heshima. Yaani mahari ndio inaifanya wewe mwanaume uwe na heshima ukweli. Hata ikiwa mahari kiasi kidogo kiasi gani, iwe ni mahari sisi watu tunatoa ng'ombe ama mbuzi ama fedha kiasi kidogo. Mahari isije kwamba ikasema kwamba mahari eti unapotoa mahari unamnunua yule mwanamke. Hapana, mahari ni tamaduni wetu katika nchi zetu za Kiafrika. Maana usipotoa mahari katika jamii zetu unadharaulika, unadharaulika katika kwenye unakooa hasa ukweli. Lazima mahali inachangia kuwa mahali hata ikiwa ndogo gani, tuwe tuna mabadiliko. Sasa leo sema mabadiliko katika mahali, tubadilishe tu. Enzi za mababu zetu tulikuwa tunatoa mahali kiasi kubwa zaidi, lakini kwa sasa hata sisi huku Usukumani tunatoa mahali kidogo, mahali hata ng'ombe mbili, hata fedha kiasi fulani. Lazima utoe mahali. Mahali ndio itakufanya uwe na heshima. Mahali ndio itakufanya uwe na heshima zaidi ukweli kwako. Mimi nachangia hivyo katika live talk, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Asante sana Pascal Mbugani kwa mchango wako, mchango ambao kabisa unasisitiza umuhimu wa mahali ikiwa ni heshima ya kijamii. Sijui Mkamiti kama una lolote la kuongeza.
Naona muda pia unakimbia, labda ningekuachia tu kwako tuweze kuzungumza na washiriki waliobaki kupata maoni yao suluhisho katika suala hili.
Sijui kama Levi Masereka bado yuko kule Kampala. Levi, wanisikia? Levi, inaonekana Levi kwamba kaondoka, na ninamshukuru sana kutoka kule Kampala. Lakini nina swali moja kwa kila moja kabla ya kumaliza kipindi. Kwa kifupi, Paul Madheri, hebu tueleze, wewe ungalitaka swala hili la mahali lichukuliwe liendelee kudumishwa ama kutokana na mambo ya kisasa litupiliwe mbali?
Jambo hilo la mahali ni jambo ambalo lina heshima zake. Kile ambacho kimetendeka ni kwamba heshima zake ziliondolewa na zikawekewa jambo ambalo limeharibu sababu na maana iliyokuwepo ya heshima, kwa maana ipo hata katika mafunzo ya dini, hata katika Biblia. Kwa hivyo ningeonelea ya kwamba wale ambao wanafika kiwango kile, hata sisi viongozi wa jamii tuweze kuwahamasisha watu wanapofika kiwango cha ndoa, tuweze kuwa na uhakika na ukweli bila kufanya mahari ionekane kana kwamba ni jambo la kibiashara.
Asante sana.
Mahari sio vibaya kuyatoa, lakini tumepotea maanani yake na tunahitaji kurudi kwenye maana ya mahari.
Asante sana. Naona wakati nao umetupa kisogo, ningalipenda wote mkatoa maoni, lakini hata hivyo nimeshukuru sana kwa muda wenyu nyote ambao mlioshiriki, mheshimiwa Mary Mbugwa, Paul Matheri, Levi Masereka, bila kumsahau pia yule dada wetu kutoka Tanzania Flora, na asante ni sana. Tutaendelea kukutana kwenye idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, nikikutakia mwisho wa juma wenye baraka na fanaka.